Makarrizketak. Bertsolari aldizkariaren podcasta.
Bertsoak definizio bat darama bere atzean. Definizio simple eta ulerkor bat. Baina zergatik da orduan denontzat ezberdina? Inteligentzia artifizialaren arabera, bertsoa neurtua eta errimaz sortzen den ahozko poesia da. Bertsolari batek momentuan kantu ematen duena. Txapelketak definizio bat darama bere atzean. Definizio simple eta ulerkor bat. Baina zergatik da orduan denontzat ezberdina? Inteligentzia artifizialaren arabera, txapelketa da lehiaketa bat non parte hartzaileak elkarrekin lehiatzen diren irabazle bat edo batzuk zehazteko. Definizioak egon badauden arren, bertsoaren definizio aldakorra da. Bakoitzak berea dauka, eta horrek gure bertsokera definitzen du. Baita gure izaera edo holtzako guaren pertsonaia ere. Ez dizuet gezurrik esango. Zalantza eduki nuen makarrizketa egiterako orduan. Makarratik gehiago baitaukat izketatik baino. Baina bertxotan ere, gauza bera ez alda gertatzen. Publikoaren erreakzioaren beldurretan bizi gara. Presio, deserosotasun eta alerta konstante batean. Ez alduzu sekula zalantzarik egin, zure diskurtsoa plazaratu ala besteek entzun nahi duten hori kantatzearen artean. Bertxolaritza puntu erantzun konstantea da. Beti erantzuteko gogoa eduki arren, ez gara beti erantzuteko gai. Azken finean, galdera haizeak bidali du, baina erantzuna ere haizeak darama. Nire bertso ibilbidean zehar askotan sentitu naiz bertsolari. Baina pena ematen dit bertsolari sentitzeko txapelketaren laguntza eduki beharrak. Ez dakit kasu guztitan ala den, baina nire kasuan behintzat, bertso saioak txapelketei esker ala uneko sariketei esker lortzen dituen. Aldiz, bertso saioi esker sariketa gutxi lortu ditut. Esango nuke, zehatzago ere izan daitekeela, eta sariketetan lortutako postuagatik lortu ditudala ondorengo hilabeteetako bertso saioak. Horrek guztiak, sariketako presioa areagotzen du. Jasan ezina bihurtzera inokasu batzuetan. Batzutan, hobeto eramaten dut gehiegi ez pentsatzea. Hau da, joan ta bota egitea. Baina horrelakoetan ere, saioa amaitu eta ohean nagoela, teiatuan daukadan belusetik zerura begira, nire buruari galdetzen diot. Hori nahi dut, hori behar dut, zer ematen dit bertsoak, nik zer ematen dio derari. Ikasi dugu tresna politiko gisa erabiltzen bertsoa, eta bertsoak dakarren hori guztia. Baina adierazteko gai ez garenean zer? Frustrazio hori nola kudeatzen da 18 urte mokorekin? Agian ez da adin kontua. Nik 23 urterekin ez baitut oraindik ikasi. Nire burua galdera erantzun hoien artean bizi zen unean, diskurtsiboki oso kokatuta, baina bertsoak dakartzan galdera guzti hoien artean zalantzatik nengoen momentuan, duela 18 hilabete, 3 aste eta 9 egun zehazki, nire inteligentzia artifizialak boom egin zuen. Nire buruak deskantsu bat hartzea erabaki zuen. Nirekin kontsultatu gabe noski. Berriro ere milaka galdera, baina oraingoan ezberdinak. Zer gertatu zait gidatzen nindoala? Zergatik nago ambulantzian? Zergatik daukat mia kozkatua? Zergatik daukat lepoa hain gogorra eta hankak dardarka? Bat batean, zergatik ez naiz ezertaz gogoratzen? Bertso saiotan bukaera azten zaidanean bezala sentitzen naiz. Galdera guztiek erantzun bakarra zeukaten. Epilepsia. Erantzun batek zergatik dakartzain beste galdera. Nik epilepsia, bat batean, besterik gabe, orain, seguru elektrozefalograma ondo dagoela, hau betirako da? Pixe egingo dut gainean, zergatik ez zait aparrik ateratzen ahotik? Koiara bat sartu behar dut ahoan? Hor bukatu zen dena, edorrasi zen dena, ez nago seguru. Bat batean, bertso saio guztiak ezeztatu. Bueno, asko ere ez ziren, baina. Bertso eskola ere utzi, eta horrekin batera, bertso eskoletako dinamikekin moztu. Inguruko bertso saioak ikusteari ere utzi nion. Ez nengoelako prest ingurukoen galdera guztiei erantzun bat emateko. Hala sinplegi ez neukan aske indar jende aurrera ateratzeko. Hasieran bertsoa puntu eus jartzen duen, baina denborarekin jartzeari utzi nion. Ohitura daukat bakarrik nagoenetan bertsoekin zerikusia duten jokotxoak egiteko. Errima bereziak bilatu, doinu luzeetan improvisatu, bertso ezagunak kantatu, puntu erantzunak jarri nire buruari. Tamalez, hori ere segituan kendu nuen nire egiteko gustukoen zerrendatik. Neurologoaren arabera ezinbestekoa zen gaixotasuna kontrolatu alizateko buruari bueltak ez ematea, ez estresatzea, bizitza lasai bat edukitzea. Neurologoaren eskaria ez etorren bat bertsolari izatearekin. Gogoratzen dut behin, kontsulta batean galdetu zidala ea zertan egiten duen lan edo zer egiten duen egunerokotasunean. Futbolaria, bertsolaria eta bertso irakaslea naiz, esan dion. Euskara ulertzen ez duen neurologoa bati, bertsoa zer den azaltzea, irakasle honenak ere eluke lortuko. Berez, gauza sinplea dirudi inteligentzia artifizialak dioena bakarrik balitz. Baina denok dakigu ez dela hori bakarrik. Burua uste gehiegi dakartza bertsoak, eta hori ez da lagungarria burua osatzeko. Esan beharrik ez dago futbolarekin ez zegoela arazori. Ilabeteak pasatu ahala, geroz eta urrunago neukan bertsoa. Bertsozale izateari ere utzi nion tarte luze batean, konturatu gabe. Bertsoa nire bizitzaren erdigunea izan da beti. Baina orain, perspektiba honetatik ikusita, uste dut bertsolariok intentsoegi bizi dugula bertsoa. Eta bizitzako etaparen arabera, bertsoak eskaintzen dizkigun onurak zalantzan jarri daitezkeela. 18 hilabete, 3 aste eta 9 egun pasatu dira. Dagoeneko pasa dut infernua. Kotxeko gida baimena kentzearen infernua. Bertso bat kantatzeko gaitasunik ez edukitzearen infernua. Bakarrik egon ezinaren infernua. Sendatuta nago, ala kontrolpean behintzat. Berriro hasi naiz bertxotan, ez naiz lengo berdina baina bueno, onurak ere eduki behar zituen geldialdiak ezta. Orain gogotsu bizi dut bertsoa, patxadaz, presiorik gabe, funtzio batekin. Patxadatik eta gozamenetik bizitzeak motivazioa piztu dit. Berriro itzuliko naiz plazara, berriro itzuliko naiz txapelketara, baina oso ezberdin ikusten dut txapelketaren esanaia, baita bertsoarena ere. Hotzean pentsatuta uste dut matxurak mesede egin didala bertsoari dagokionean. Distantziatu gara, ala distantziatu gaituzte ez dakit. Baina bi kasuetan izan da positiboa. Aski harreman monogamo eta erdi toksikoa izaten hasita geunden, eta halako uneetan ihesbide bakarra distantzia dela ikusi eta ikasi dut. Tokatu zaidana aprobetxatu dut, erlatibizatzen ikasteko baliatu dut, eta orain bai, orain badakit zerk eramaten dauen oltzara eta zer eraman nahi dudan oltzara. Pena ez behar baten ondorioz konturatu izan ahontaz, baina badakizu, bizitza ez da sekula bukaeratik hasten.
Makarrizketak. Bertsolari aldizkariaren podcasta. jarrai gaitzazu gure sare sozialetan. Gure proiektu komunikatiboa sustengatu nahi baduzu, sartu bertsolari.eusen eta arpidetu. Bertsolari aldizkaria. Bertsolari.eus.